ኣብ ኤርትራ ብዝተወስዱ ስጉምትታትን ውሁድ ናይ መከላኸሊ ሜላታትን ኩነታት ኮቪድ-19 ምስ ካልኦት ሃገራት ብምንፅፃር ለጠቕ ክብል ከም ዝኸኣለ ሚኒስትሪ ጥዕና ገሊጹ። ኣብዚ እዋን እዚ ተጠርዩ ዘሎ ናይ ምሕካም ዓቕምን ተዋዲዶም ዘለዉ መመርመሪ መሳርሕታትን ናይ ህዝቢ ልዑል ንቕሓትን ተሳታፍነትን ተወሲኽዎ ደረጃ ምስፍሕፋሕ ናይቲ ለበዳ ከም ዝጐደለ ሚኒስትር ጥዕና ኣምና ኑር ሕሴን ንቪኦኤ ገሊጻ። ብርሃነ በርሀ እዩ ንሚኒስትር ጥዕና ኣምና ኑር ሕሴን ኣዘራሪብዋ ናብ ከስግረኩም።
ራሕ ብመጀመርያ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣምና ኑር ሕሴን ነዚ ቃለ ምሕትት ክትህብና ፈቓደኛ ብምዃንኪ ምሽመይ ምሽም ተከታተልቲ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ይመስግን። ኩነታት ለበዳ ኮቪድ-19 ደረጃ ሃገር ከመይ ይመስል?
ብቐዳምነት ስለቲ ኣብዚ መፅኢታ ኢንተርቪው ንክትገብረና ብመደብካ ብጣዕሚ የመስግነካ። ብስመይን ብስም ሚኒስትሪ ጥዕና እቲ መልከፍቲ 3844 ብጠቕላላ በፂሕና ኣለና ማለት እዩ። ኣብዛ ሕጂ እዋን ዘለዎና 178 እዮም ቶም ኢንፌሽንስ ዘለዉና ወይ ከዓ ደቂሶም ዘለዉ። ስለዚ ምስቲ ካልኦት ሃገራት ክተወዳደሮ ከለካ ኣዝዩ ለጠቕታ ዘለዎ እዩ። ኣብ ሞት እውን ተርእና 12 ሰባት ጥራዮም ብሞት ስጋብ ሕጂ ተፈልዮምና ዘሎ። እዞም ሰባት እዚኣቶም እውን ተደራቢ ሕማማት ዝነበሮምን ካልእ ስለዝኾኑ ብሓፈሻ ግን እቲ ሓዊደሎ እውን 3654 እዩ።
ሚኒስተር ኣምና ምናልባት ኣቶም ኮቪድ-19 ዝተለኩ ሕሙዋት ደረጃኦም ከመይ ድዩ?
ብሓፈሻ ኣብ ሃገርና ዘሎ መልከፍቲ ናይ ኮቪድ-19 ስጋብ ሕጂ ኣዝዩ ፎክስ እዩ። እቶም ተደራቢ ሕማማት ዘለዎም ናይ ልቢ ድዩ ናይ ሕማም ሽኮር ድዩ ዋላ ናይ ካልሕቲ ዝዓበይቲ ሕማማት ዘሎ ኣብኣቶም ጥራኢና ንሕና ኣብ ክሪቲካል ርኢና። እሳቶም እዮም ከዓ እዚ ናይ ኦክስጅንን ካልእን ደገፍ ክንገብረሎም ዝፀንሕና። እቲ ካልእ ኣብ ኩለን ዘባታት መመርመረ ክግበርን ኣብኡ ክድቅሱን ክሓውዩን ክኢሎም እዮም። እቲ ዝበዝሕ ከመን ኣብ ዘባታት እዩ ተኸይዱ። ስለዚ ኣብዚ ማእከላይ ቦታ እቲ ኣዝዩ ክሪቲካል ዘበለ እውን ኣብዚ ንሕኩሞ ኢና። ስታብ ሕጂ ከዓ እቲ ኩነታት ሕሙማትና ናይ ብሓቂ ደሓን ኩነታት እዮም ዘለዉ።
ራሕ ሚኒስትር ኣምና እስከ ደረጃ ሃገር ዘለዉ መመርመሪ ላቦራቶሪታት መወሸቢ ሆስፒታላት ከ ብሓፈሻ እንታይ ይመስል? ኣበይ ኣበይ ቦታታት እዩ ዘለዋ?
በጠቓላለዩ ኣብዚ ማእከላዊ ቦታ ዛዕበየ ላቦራቶሪ ዛዕበየ እውን ሆስፒታል ኣለና። ስጋብ ሕጂ ዝርእናዮ ኩነታት ዝሕማም ካብ ደገ ንመፀ ስለ ዝኾነ ኩሉ ደባትና ኣብኡ መወሸቢ ቦታታት ኣለና። መመርመሪ ኣርዲቲ ዝበሃል እውን ኣተኣታቲና ኣለና። ኩለን ዘባታት ናህና ብሙሉእን ካብ መጀመርታ ስጋብ ሕጂ ዝሓመሙ ይሕዛ ይውሽባ እንደገና ከዓ መመርመሪታት እውን ይገብራ ኣለዋ ማለት እዩ። እቲ ዝዓበየ ግን ከምዚ ኣቐዲመ ዝበልኮ ኣብዚ ማእከላዊ ላቦራቶሪ ዝካየድ ናይ ፒሲኣር ቴስት ኣለና። እቲ ዘጠራጠረ እውን ናብዚ ይመፅ እዩ። ኣብቲ ዞባታት እሳተን እውን ብተመሳሳሊ ከምዚ ማእከላይ ቦታ ኣጢቐን ኣለዋ። ኩሉ ዘድሊ መመርመር ኹን ዘድሊ ናይ ኢንፔሽንት ዘድሊ ከዓ እቲ መወሸቡ ቦታታት። ስለዚ ኣብ ሙሉእ ሃገር ተዘርጊሑ ይርከብ ማለት እዩ።
ምናልባት ናይ መመርመሪ መሳርሕታት ካበላክና እቲ ብቕዓት ናይቲ መመርመሪ ስሉጥነቱን ዘመናውነቱን ወይ ከዓ ምስቲ ግዜ ዝኸይድ
ብልካዕ እቲ ዓለም ማወ ዝካየደሎ ኣብዚ እውን ብተመሳሳሊ ኣብዚ እዋን እዚ ኣለና። ኣብቲ መጀመርታ ክጅምር ከሎ ዘሕማማት ንሳውት ኣፍሪካ ክትሰድድ ይቲ መደብ ነይሩ። ምስቲ ኩነታት ናይቲ ሕማም ቁልጡፍን ተናጋቢ ወይ ከዓ እቲ ለበዳውን ኣዝዩ ዘስፋሕፍሕ ብሓፂር ግዜ ስለ ዝነበረ እቲ ምርጫና ኣብ ሃገር ክኣቱ ኢልና ኣብ ሃገር ክኣቲና ሰባትና ምሄርና መሳርሒታት ኣምፂእና መመርመሪ ኩሉ ነገራት ኣተኣታቲና ካብዚ ጅምር ስጋብ ሕጂ ርእስና ክኢልና ኢና ነካይድ ዘለና ዘ መርመራታትና። ስለዚ ጥንቆ ኣተሓሕዛ ክበሃል ከሎ ሚኒስትሪ ጥዕናን ምክልኻልን ጥራይ ዝሓዝቦ ጉዳይ ኣይኮነን። ብሃገር ደረጃ ብላዕለዋይ ሓይለ ዕማም ዝምራሕ ኣካል እዩ ነቲ ኩሉ ኩነታት ዝከታተሎን ዘካይዶን ዘሎ። እዚ ኩሉ ቅድመ ኩነት ዝገበርናዮ ኣብ ኣባላትና ከዓ ናይ ትምህርቲ እዩ። ስለዚ እዚ እቲ ዝገበርናዮ ስጉምትታት ናይ ብሓቂ ኣውንታዊ ነይሩ። ብኡ መጠን ከዓ እቲ ዝድለይ ምክልኻል ክንገብር ክኢልና ማለት እዩ። ኣፍልጦ ምክልኻል ነቶም ዝሕመሙ ከዓ ዘድዮም ናይ መድሃኒት ተኩል ናይ ኦክሲጅን ናይ ካልእን ካልእን ኣቕርቡ ብምሉእ ቀሪብና ኢና ነርና ማለት እዩ። ስለዚ ሓፈሻዊ ፀገማት ኣይነበረን ብዓንተው ዘድሊ ምቅርራብ ስለ ዝተገብረሉ
ምናልባት ስከቶም ብኮቪድ 19
ዝተለፉ ሕሙማት ኣበይ ናይ ከባቢታት እዮም ዝያዳ ዝረአ ዘሎ ብሓፈሻ ክትኦ ከለካ ኮቪድ ንዓና ኣብ ውሽጢ ኣይፀሐን። እቲ ድመፀ ብግዳም እዩ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፁ፣ ካብ ሱዳን ዝመፁ፣ ካብ ካልኦት ስግር ባሕሪ ዝመፁ ካብዚኢታት እዩ እቲ ዝበዝሐ። ከምኡ ውን ብነፋሪት ካብ ደገ ዝመፁና ኩሎም እቶም ብነፋሪት ዝመፁ ብወፃኢ ናይ መንግስቲ ኣብ ሆቴላትና ኢና ንሕዞም ነርና ኣብኡ ይምጎም ኣብኡ ስጋብ እቲ ናይ መመርመሪ ግዜ ዝኣክል ኣብኡ ነፅንሖም እቲ መርመራ ተገይረሎም ከዓ እቶም ናፃ ዝኾኑ ኣብ ሕብረተሰብ ይፅንበሩ እቶም ሕማማት ዘለዎም ከዓ ብከምኡ እንዳመመና ኢና ገርና ኢና። ብዶባት እውን ብተመሳሳሊ ኩሉ ዞባታትና መሕከም ኣለና ኣብ ኩሉ ዶባትና ከዓ መሸቡ ቦታታት ኣለና። ስለዚ ብዓንተ ብኡ ብኣዝዩ ጥንቁቅ ኩነታት ኢና ክንሕዘ ፀኒሕና ሳልኡ ከዓ እቲ ውፅኢቱ ከዓ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ።
ራሕ ሚኒስተር ኣምላክ ካብ ዝሓለፈ ናይ 2020 መወዳእታ ወርሒ ተሓሳስ ጀሚርና እቲ ቁፅሪ እንዳወሰኸ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ቅድሚኡ ኣዝዩ ዘገምታዊ ዝኾነ ካይደ ዝኸይድ እዮ እቲ ቁፅሪ በቲ ሓደ ሸነ ክውስኽ ኣሎ እቲ ሓደ ከዓ እቲ ስጉምትታት ናይ ምክፋት ሉ ይውሰድ ኣሎ ሞ ክልቲኡ ብምዝማት እዚ እቲ ተወሲዱ ዘሎ ናይ ምክፋት ስጉምትታት ነቲ ዘሎ ለበዳ ነቲ ምስፍራሕ ክሳብ ክንደይ ኣብ ግምት እቲ ይኹን ስጉምቲ ወሲድኩም
እቲ ኩነታት ናይቲ ሃገር ብኣዝዩ ጥንቁቕን ትኩርን ዝኾነ ኣገባባት ኢና ሒዝናዮ ንኸይድ ዘለና ብሓይሊ ዕማም ኩሉ እቲ ዝዓበየ ግን ከምዚ ኣቐዲመ ዝበልኮ ኣብዚ ማእከላይ ላቦራቶሪ ዝካየድ ናይ ፒሲኣር ቴስት ኣለና። እቲ ዘጠራጠረ እውን ናብዚ ይመፅ እዩ። ኣብቲ ዞባታት እሳተን እውን ብተመሳሳሊ ከምዚ ማእከላይ ቦታ ኣጠቐና ኣለዋ ኩሉ ዘድሊ መመርመር ኹን ዘድሊ ናይ ኢምፔሽንት ዘድሊ ካ እቲ መወሸቡ ቦታታት። ስለዚ ኣብ ሙሉእ ሃገር ተዘርጊሑ ይርከብ ማለት እዩ።
ምናልባት ናይ መምርመሪ መሳርሕታት ካበላክና እቲ ብቕዓት ናይቲ መምርመሪ ስሉጥነቱን ዘመናውነቱን ወይ ከዓ ምስቲ ግዜ ዝኸይድ
ብልክዕ እቲ ዓለማዊ ዝካየደሎ ኣብዚ እውን ብተመሳሳሊ ኣብዚ እዋን እዚ ኣለና። ኣብቲ መጀመርታ ክጅምር ከሎ እዚ ሕማማት ንሳውት ኣፍሪካ ክትሰድድ እቲ መደብ ነይሩ ምስቲ ኩነታት ናይቲ ሕማም ቁልጡፍን ተላጋቢ ወይ ከዓ እቲ ለበዳውን ኣዝዩ ዘስፋሕፍሕ ብሓፂር ግዜ ስለ ዝነበረ እቲ ምርጫና ኣብ ሃገር ክኣቱ ኢልና
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ፅባሕ ክንቕፅለሉ ኢና።